Postaňte prosím a príjmeme požehnanie. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožol nás ohňom Ducha Božieho. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u Teba je prameň života. Iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Hospodin, moje srdce nie je pyšné. Putnická Dávidová pieseň. Hospodin, moje srdce nie je pyšné. Moje oči nie sú hrdé. Nejdem za veľkými vecami, ani za tým, čo nemôžem dosiahnuť. Radšej som si utišil a upokojil dušu, ako sa nasýtené dieťa utiší pri matke. Moja duša je ako nasýtené dieťa. Izrael, čakaj na Hospodina, od teraz až na veky.
Postaňme prosím k spoločnej modlitbe. Náš Pane, stretli sme sa tu v tichu letných dní. Prišli sme každý sám za seba, a predsa sme tu spolu. Každý z nás si priniesol v srdci svoje ja. Kúsok teba. Prosím, príď aj dnes medzi nás. Ukáž sa nám z cel naše srdcia. Skľudni hladinu, ktorá je často rozbúrená. Príď, daj sa nám poznať a vstúp do nás, aby sme v tebe mohli vstúpiť. Tvojmu Otcovi. Amen.
Viera kanánskej ženy. Odtiaľ sa Ježiš pobral do okolia Týru a Sidona. Tu vyšla istá kanánska žena z toho kraja a kričala: Zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov. Moja dcera je hrozne posadnutá démonom. On jej však neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci prišli a prosili ho: Zbav sa jej, lebo kričí za nami. Odpovedal im: Som poslaný iba k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela. No ona prišla, klaňala sa mu a hovorila: Pane, pomôž mi. On jej však povedal: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. No ona povedala: Áno, pane, veď aj šteniatá sa živia odrobinami, ktoré padajú zo stola ich pánov. Vtedy jej Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako si želáš. A v tú hodinu jej dcéra ozdravela.
Takže vitajte. Leto vrcholí, mnohí sú na dovolenkách. A my pokračujeme v našich príbehoch viery. A dnešnú veľmi zaujímavú a verím, že aj aktuálnu tému pokoru nám uvedie Alica Rosová.
Som žena a cudzinka v tomto kraji. Prišli sme sem s mužom za obchodom, za lepším živobytím. Obchod sa daril, ale prišlo iné trápenie. Dcéra vážne ochorela. Máva zlé záchvaty, bez príčiny kričí, behá, vrieska, nadáva. Správa sa úplne nevyspytateľne. Často na tých najnevhodnejších miestach, kde ľudí vyrušuje a zle pohoršuje. Občas stráca vedomie, nepamätá si, čo robila. Chradne a stráca sa nám pred očami. Už to nie je to milé a usmievavé dievčatko. Muž to zle znáša. Asi je nešťastný, že jej nevie pomôcť. Je to hrdý, schopný a podnikavý muž. Pred tým nešťastným som sa mohla na všetkom, vždy so všetkým na neho spoľahnúť. A teraz ničí ho jeho bezmocnosť. Nedokáže pomôcť milovanej dcére. Vyhýba sa jej a už sa vyhýba aj mne. Čoraz viac a viac cestuje za prácou, no má je veľmi málo. Z domova nám odišiel pokoj a prišla tieseň. Nikdy neviem, čo sa o chvíľu opäť stane. Snažím sa starať o dcéru, o ostatné deti, o domácnosť, prinášať aspoň kúsok radosti deťom a mužovi. Ale nevládzem. Nevládzem stále počúvať výčitky detí, že sa viac starám o chorú dcéru ako o nich. Sťažnosti susedov na večný krík, rozbité nádoby, splašené zvieratá. Nevládzem znášať mlčanlivosť môjho muža a tak kričím, nechcem, ale kričím na deti, na muža, na chorú dcéru. A potom tie výčitky. A nevládzem znášať tie pohľady. Stačí prejsť po trhovisku a cítim ich pohľady, zvedavé a odsudzujúce, že som ju zle vychovala, že moja domácnosť je v neporiadku, že muž uteká z domu, že dcera opäť spôsobila rozruch na ulici. Opäť. Zopár pohľadov je súcitných, ale tie ma len rozosmutnia. Kto mi pomôže? Kto pomôže mojej dcere? Vyskúšali sme už všetko. Lekári sú bezmocní. Len krútia hlavami. Liečitelia urobia všelijaké obrady a úkony. Nič nepomáha. A čo peňazí to už odnieslo? Veď dali by sme aj ďalšie, ale komu, keď nikto nevie pomôcť? Ľudia vravia, že ju posadol démon. Áno, počula som o tom svetom mužovi. Počula som ženy pri studni rozprávať o jeho skutkoch. Vraj lieči ľudí. Len slovom alebo dotykom vraj má tu moc. Ľudí, ktorým nikto iný nevie pomôcť. Viete, Židia sú zvláštny národ. Veria v jedného Boha a veria, že príde Mesiáš. Že Boh im ho pošle. aby ich zachránil. Naši bohovia sú iní. Viac sa starajú o seba ako o nás. Sporia sa, hádajú, bojujú o moc. Zahrávajú sa s osudmi nás, obyčajných ľudí, akoby len tak, pre svoju potechu, pre svoj vlastný užitok. Čo im je moje trápenie? Vraj ten Ježiš prišiel do nášho kraja. Možno spraví nejaký zázrak aj tu, v našom meste. Keby len vyliečil moju dcéru, to by bola pre mňa ten najkrajší zážitok, najkrajší zázrak, aký by len mohol byť. Ale čo, keď ja k ním nepatrím? Nie som židovka a som žena. Židovskí muži sa nebavia s pohanskými ženami. Sme pre nich nečisté. Ach, keby sa to len dalo zmeniť. Keby sa len dali tie zvyky, hranice, predsudky zmeniť. Keby sa na mňa dokázali pozrieť ako na rovnakého človeka. Človeka s rovnakými nádejami, sklamaniami, s láskou k mojej trpiacej dcére. Ak príde Ježiš, pôjdem na námestie. Skúsim ho osloviť. Veď, čo sa mi môže stať horšie, ako to, že si ma vôbec nevšimne. V úvode sme si vypočuli čas Evanjelia podľa Matúša o kanánskej žene, ktorá oslovila Ježiša a prosila ho o pomoc. V odpovedajúcej časti Markovho Evanjelia, je to kapitola 7, verše 24 a 40, sa dočítame, že tá žena bola pohánka, Sírofeničanka. Týmto názvom sa označovala jej príslušnosť k Feničanom, ktorí žili na juhu svojej ríše zloženej z malých mestských štátov na hraniciach s Galileou. Poznámka potom v ekumenickej Biblii uvádza, že to bola helénska žena. Teda Feničanka ovplyvnená helénskou kultúrou a náboženstvom. Pre Židov jednoznačne pohanka, s ktorou sa nebolo vhodné vôbec stýkať. Keď som dávnejšie viackrát čítala túto časť Nového zákona, vždy ma zarazila úžasná tvrdosť, s akou sa Ježiš Kristus obrátil na pohanskú ženu, prosiacu o pomoc. Mohol pomôcť, ale odmietol. A odmietol ju viackrát. Neodpovedal na jej volanie a keď až potom ho učeníci prosili, aby sa jej zbavil, až potom odpovedal najprv učeníkom. Učeníkom bolo asi nepríjemné, že nejaká žena, nejaká pohanská žena za nimi kráča po ulici a kričí na nich. Asi to bolo trapné, nepríjemné. A tak poprosili Ježiša, aby sa jej zbavil. Nešlo im o pomoc tej žene, išlo im o vlastný pokoj, o nejaký zabehnutý rád vecí, o poriadok na ulici. A tak Ježiš najprv odpovedal učeníkom. Povie, som poslaný iba k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela. Tou odpoveďou akoby posilňoval ten rozdiel medzi Židmi ako vyvoleným národom a národom pohanským, ženou, s ktorou netreba udržovať styky, ženou, ktorá má iný ako židovský pôvod. Bez toho, aby s ňou hovoril. Ale žena sa nedá odradiť, predstupuje, klania sa mu a priamo ho oslovuje pane. Napokon Ježiš odpovedá. A čo povie? Nie je dobré vziať chlieb deťom a dať ho šteniatám. Také tvrdé slova z Ježišových úst voči prosiacej žene. V niektorých výkladoch sa môžeme dočítať, že táto veda vlastne bola v tých časoch hojne používaným porekadlom. Že nebolo priamo porovnanie ženy s nejakým šteniaťom, ale že to bolo proste porekadlo, ako my teraz používame porekadlo, napríklad bližšia košela ako kabát. Ale ak to aj tak bolo, nič to nemení na tom fakte, že Ježiš ju odmietol. Odmietol ju v duchu tej doby s odvolaním na to, že je niečo menej, že jej hodnota je nižšia ako hodnota jeho učeníkov. Toto nejako nesedelo do môjho pohľadu dobrého a pomáhajúceho Ježiša. Vyvolávalo to vo mne veľmi, veľmi rozporuplné emócie. Nedokázala som to bez tých emócií prečítať. Ale časom mi dochádzalo, že Ježiš nebol nejaký potulný dobrák, ktorý na počkanie na nejakú výzvu dokázal hovoriť pekné veci, príjemné veci. Často hovoril veci veľmi nepríjemné, ktoré ľudia nechceli počuť. On bol schopný rozprávať sa so ženou pohankou. Rozprával sa so ženou Samaritánkou pri studni a zveril jej dôležité posolstvo pre jej krajanov. Čiže pravdepodobne nebude problém ani v tom, že bola pohanka, ani v tom, že bola žena. Problém bol nieko v tej situácii, ktorá sa tam vtedy odohrala. Ježiš okrem toho pri rozhovoroch s ľuďmi, ktorým pomohol, veľmi často dával doplňujúce otázky a poznámky, ktoré boli určené nie len tomu človeku, s ktorým rozprával, ale aj okolostojacím. Takže hodno rozmýšľať, čo táto tvrdosť hovorila nie len o tej žene, aj keď teda aj o tej žene, ale aj okolo, ale čo hovorila aj okolo, pre tých okolostojacich. O tých okolostojacich som už hovorila. Učeníci prosili Ježiša, aby sa jej zbavil, ale nebola to prosba za dobro tej ženy. Bola to prosba za ich pokoj. A žena, keď neustáva, keď stále prosí, prejaví tým svoju odvahu. Neurazí sa ani vtedy, keď Ježiš jej odpovie veľmi tvrdo tým porekadlom o chlebe deťom a nešteniatám. Pokojne odpovie Ježišovi práve v duchu tých slov a Ježiš ju odrazu ocení. Ocení ju a splní jej želanie. Jej viera, teda niečo, čo učeníci vôbec nepredpokladali, že pohanská žena by mohla mať vieru. Jej viera bola Ježišom označená za veľkú. Tá žena mala veľkú vieru, že Ježiš jej dokáže pomôcť. Mala veľkú odvahu osloviť verejne Ježiša a volať na neho stále a opakovane, napriek tomu, že vzbudzovala pohoršenie. Spojila svoju vieru so skutkom, s činom vytrvalej prosby. A mala v sebe pokoru, ktorá nakoniec zachránila jej dcéru. A tak sa mi vlastne postupne ten príbeh o Ježišovej tvrdosti zmenil na príbeh o pokore. Pokore, ktorá nemá svoje korene v strachu ani v rezignácii, v nejakom sebaponižovaní, sebatýraní, ale v poznaní vlastnej obmedzenosti, v poznaní slabosti svojich blížnych a v poznaní veľkosti Božej. Vo vedomí našej odkázanosti na Boha ako zdroj lásky, odpustenia a uzdravenia. Nedá mi v tejto chvíli nespomenúť si tá človeka, ktorý vzhľadom na to, čo prežil, asi vedel veľa o ľudskej obmedzenosti, o utrpení, ale aj o viere. Jedná sa o Viktora Frankla. On píše, pokora, ak je skutočná, je prinajmenšom práve tak znakom vnútornej sily ako odvaha. Tá žena mala odvahu a mala pokoru. Ježiš prichádza meniť životy ľudí, ak to oni dokážu prijať, ak to dovolia, ak vložia napriek pochybnostiam svoj život do jeho rúk, ak sú ochotní sa vystaviť riziku, že neodpovie. Že neodpovie v tej chvíli, v tom čase, aký oni očakávajú a takým spôsobom, ako oni očakávajú. Musia sa vystaviť riziku, že musia prijať svoju obmedzenosť. Musia rešpektovať Boží čas a Boží spôsob odpovede na ich vytrvalé prosby. Lebo čo je horšie ako mlčanie? Ani tvrdosť nie. Tvrdosť niekedy lieči, aj keď sa nám možno v tej chvíli zdá, že sme si vôbec ničím nezaslúžili. Antoine Saint-Exupéry k tomu dodáva. Pokora srdca nežiada, aby si sa pokoroval, ale aby si sa otvoril. Práve ona je kľúčom k zmene. Až potom môžeš dávať a prijímať. No a čo je to teda tá pokora? C.S. Lewis v jednej knižke, ktorú mám veľmi rada, volá sa Rady skúseného diabla, veľmi vtipne píše, ako diabol podsúva svojmu klientovi vedomie jeho pokory. A keď je jeho vedomie vlastnej pokory také veľké, že prechádza postupne do uspokojenia z toho, že je pokornejší ako všetci jeho blížni, tak diabol vyhráva a teda klient úspešne naletel. Utápa sa vo vyššom stupni svojej pýchy, ktorý je ukrytý za falošnou pokorou. Na druhej strane, viac vážna Teresa z Avily varuje svoje rádové sestry v knihe Vnútorný hrad takto. Ospravedlňujem sa dopredu za češtinu. Strežte se však, dcery, oné pokory, jež vrhá duši do hlubokého neklidu nad veľkosti našich hříchů. Ďábel jej vnuká různými způsobmi a trápívá duše tak, že nechodí k přijímání a neodvažují se modlit pod záminkou, že toho nejsou hodny. Takové duše tráví tý chvíle prověřováním, zda byli či nebyli připraveny, místo, aby prosili o milost. A tak dospějí k tomu, že uvádějí v pochybnosti Boží milosrdenství. Namlouvají si totiž, že Bůh je opustil kvůli jejich nepravosti. Pokora je veľmi vzácna. Pre pokoj duši, pre vyrovnanú vieru alebo pre službu je veľmi potrebná, ale svojím spôsobom je pokora aj nebezpečná vec. Veľmi úzko súvisí so sebapoznaním a so sebahodnotením. Úzko súvisí nie s deklarovaným, ale so skutočným v srdci uloženým vzťahom k Pánu Bohu. Ak mám problém s pokorou, môžem sa začať pýtať, aký je môj vzťah k Bohu, ten skutočný, a aké je moje sebahodnotenie. Pokora sa mi zdá byť nebezpečná nie sama o sebe, ale v tom zmysle, že nikdy s ňou nemáme úplne jasno. Ovládajú nás rôzne predstavy a rôzne imidžové klišé, ktoré si veľmi často ani neuvedomujeme. Každé vybočenie z pokory môže viesť k nejakej myšlienkovej pasci. A každý extrém na jednu alebo druhú stranu vedie k pýche a k odmietaniu Božej milosti. Spomínam si na jeden môj zážitok z pracovného pobytu v zahraničí. Pracovala som v mladom kolektíve študentov a doktorantov vo Francúzsku, v krajine, ktorá je baštou katolíckej filozofie a teológie, ale na druhej strane aj odbojného protestu proti cirkviam. Bola tam jedna taká mladá študentka, začínajúca doktorantka, ktorá sa mi neskôr teda zdôverila, že je členka spoločnosti boja proti sektám. A keď som teda povedala, že som členom toho a toho a to sa podobá asi na to a na to, o našej cirkvi nikdy nepočula, okamžite ma zaradila ako medzi obete sekty a trvale sa ma snažila zachrániť. A tak sme raz išli spolu cez víkend okolo obeda, okolo takého trhoviska, takého námestia, kde bol každý deň trh. A keďže to bolo okolo obeda, trh sa končil a trhovníci tam nechávali zvyšky poškodeného ovocia a zeleniny pre nejakých ľudí, ktorí si to tam chodili zadarmo zbierať. S Spolu s touto dievčinou sme tam vtedy stretli takého staršieho pána, starého pána, ktorý sa trápil s taškami plnými takých jablčiek, otlčených, lepkavých, hnilých, proste také mňam. A tak sme mu pomohli tie tašky odniesť. A keď sme sa s ním lúčili, tak vtedy nám poďakoval, veľmi nám ďakoval a každej strčil do ruky jedno takéto jablčko. Poďakovali sme a pokračovali sme svojou cestou. A keď sme boli dostatočne ďaleko od toho pána, že nás už nemohol vidieť, tak ja som to moje také oleptané, špinavé, nahnité jablčko proste oblúkom hodila do smetného koša. Priznám sa, že po tých rokoch si už vôbec nepamätám, čo tá kamarátka urobila s tým svojim jablčkom. Ale napriek tomu potom pri prvej príležitosti, keď sme mali spoločnú večeru v takom kolektíve mladých ľudí, tak mi tak dôrazne mi proste vyčítala, že čo som to spravila, že taký dar zo srdca, dar ubohého starého človeka som hodila cynicky do koša a že teda ako to môžem urobiť, keď som kresťanka. No, tak najprv priznám sa, som na ňu zírala nemo a potom som sa jej spýtala, že či to, že som kresťanka, znamená, že musím hneď jesť hnilé jablká. No, odpovede som sa nedočkala. No ale až s odstupom času mi došlo, že toto u nej nebolo len nejaká taká tá vytrvalá snaha ma zachrániť ako obeť nejakej sekty, ale že vlastne takýto obraz o nejakej pokore, kresťanskej pokore, máme v hlavách. Že ju nemajú len tí bojovníci so zlými sektami, ale že ju máme vlastne my ako kresťania. Odkiaľ sa nám do hlav dostala, to by bola asi veľmi dlhá diskusia a asi veľmi zaujímavá, ale asi nie na teraz. Proste skúsenosť mi hovorí, že takéto nejaké tie falošné pokory, tie predstavy niekde v tých svojich hlavách máme. A teda otázka tak narýchlejšie znie, že čo je to tá pravá pokora. Nie falošná, ale pravá. Terézia z Avily definuje pokoru takto. Pokora je pravda. Podriadenosť pravde. Poslušnosť pravde. Vedomie, že ak mám konať tak, aby moje konanie čo najviac odpovedalo pravde, a to aj vtedy, ak sa mi to vôbec nepáči a ak ma to stavia do zlého svetla. Pokora nie je podriadenosť voči ľuďom, ale voči Bohu. To zase píše Antoine de Saint-Exupéry. Pokora podľa mňa znamená prijatie Boha ako autority, osoby a moci, ktorá ma môže meniť, ktorá ma môže chrániť pred mojou temnou časťou, dodávať mi silu tam, kde ja už nevládzem a odpúšťať mi tam, kde som zlyhala, radiť mi tam, kde neviem. A dúfam, veľmi dúfam, že mi dá aj očistný humor vo chvíľach, keď ma vedomie vlastnej pokory zvádza na cestie. A dovolte mi na záver použiť ešte jeden citát, tentokrát citát žijúcej osobnosti. S námahou, ľútosťou, bolesťou a pokorou musíš v sebe hromadiť a chrániť svetlo. To je zmysel celej tvojej činnosti. Tento svet iné ani nečaká. Ak nie si svetlom, nedávaš nič. Amen.
Thank you.
bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a sviatostiach. A dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty náš, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaluj svetla svojho sveta.
Dobrý Bože, viera je obrovský dar, ale tento dar som nedokázala prijať, pokiaľ som nepocítila ozajstnú pokoru, svoju malosť. Pokiaľ som sa nezačala modliť za iných, možno ešte slabších, až keď som prestala byť sama sebe centrom svojej pozornosti, si myslím, že som objavila niečo, čo sa blíži k pokore. Ďakujem.
Pane, prosím, požehnaj naše srdcia. Tie srdcia, ktoré tak často si špiníme pocitom vlastnej dôležitosti, akejsi hodnoty. Prosím, pomôž nám ich vyčistiť, aby sme mohli prijať Tvoje svetlo a skrze neho byť sviecami a svietiť na cestu ostatným. Prosím, požehnaj nás v nasledovných dňoch. Amen. Takže uvidíme sa opäť o týždeň. Budeme pokračovať príbehmi viery. Ak sa nemýlim, tak na budúce to bude Jana Kamara. Pekný večer.